Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti što je između ostaloga u dnevniku zapisala Kristina Ljevak, novinarka iz Sarajeva.
Rasprave koje je napravio bolji novogodišnji koncert Dino ili Čole nisu trajale dugo. Ubrzo nas je stvarnost vratila tamo gdje smo bili i u godini prije i gdje ćemo biti u godinama koje dolaze.
Povodom 101. žrtve mafijaških obračuna u Srbiji i Crnoj Gori, kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže:
na sceni su obračuni narkoklanova u koje, nažalost, je upletena i politika i prljavi financijski kriminal.
Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju o neuljepšanoj stvarnosti u kojoj žive građani Bosne i Hercegovine.
Svjetska banka je prije nekoliko dana objavila da je 25% stanovnika Bosne i Hercegovine živi od 8,6 kajmova dnevno. To vam je na mjesečnoj razini nešto ispod 250 maraka. To je takozvano apsolutno siromaštvo.
O nastavku opširnije ovim i drugim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisala Kristina Ljevak, novinarka, urednica Urban magazina iz Sarajeva.
30. decembar, subota. Vidjela sam svoju fotografiju sa otvaranja izložbe Sarajevskog likovnog salona i odmah mi je dobro počeo dan, kaže Saša, moj životni saputnik, da napišem ako ću iskreno pisati u dnevniku. I eto, moram početi s malim kućnim narcisoidnostima. Da nije bilo jučerašnjeg dana, dnevnik koji pišem za rijetkih slobodnih prazničnih trenutaka ne bi ličio na mene. Juče je bio posljednji radni dan u preradnoj 2017. Počeo je sastankom u Bajbuku sa autorom koji je ponudio rukopis, potom sam otišla na Radio Federacije Bosne i Hercegovine kod kolegice Arjane Tafra Buljubašić, gdje smo rezimirale književnu 2017. godinu. Nisam propustila da kažem kako je Bajbuk najuspješniji izdavač u ovoj godini u regiji, jer su naši autori nagrađeni najznačajnijim književnim priznanjima, te podsjetila slušatelje i slušateljice da ako nisu, pročitaju roman Kad sam bio hođa Damira Ovčine. Srela drage ljude koji ne odustaju od vjere da će nam svima na likovnoj i ukupnoj umjetničkoj sceni doći bolji dani. 31. decembar, nedjelja. Slušam novogodišnji Kozmopolit na BH Radio 1, emisiju koju s posebnom pažnjom i trudom godinama uređuje i vodi moj prijatelj Haris Bilalović. Opstaju zaista samo najveći posjećenici i stoga te molim da one jučerašnje rekognicije kulturnjaka uvijek imaš negdje pri sebi kada nastupe sumnje i previranja, napisao mi je nakon snimanja. Jednom mjesečno u njegovoj emisiji ugostimo lice s naslovice Urban magazina. Ovo novogodišnje izdanje u cijelosti je bilo posvećeno Urban magazinu, aktuelnom glavnom sagovorniku, reditelju Alenu Drljeviću u studiju, uz snimljene razgovore sa drugim junacima i junakinjama naslovnih priča. Nakon odslušane emisije, surfajući internetskim bespućima, otkrivam da je Miljenko Jergović u svom oproštaju sa 2017. u 15 knjiga uvrstio Smrtovu djecu Bajbukove autorice Amile Kahrović Posavljak. Jedan je to od prvih romana koji sam uređivala i u čiji uspjeh sam čvrsto vjerovala. Uvijek kažem da lošoj knjizi ne može ni Bog pomoći, dok je za dobro dovoljno da je Miljenko Jergović pohvali. Ponedjeljak, 1. januar. Prirodno buđenje, bečki novogodišnji koncert, ostaci ruske salate, Saša i ja i dva slobodna dana pred nama uz sređivanje utisaka od prethodne noći. U divnom sastavu smo uplovili u ovu 2018. Amra Zulfika Karpašić, Čedomir Kostović, Šejla Šehabović, Goran Simić i Oma Arsenalagić bili su odlično novogodišnje društvo u aktuelnoj postavci omine izložbe u Zvonu. Žena čarobnog glasa Alma Burina i naš Vlatko Milošević, virtuoz na gitari, učinili su da godinu ispratimo s pjesmom. Zvono, alternativni galerijski prostor kom je Saša cijeli život posvećen, a ja posljednjih 7 godina, naša je gostinska soba i prostor u kom nastojimo održati kontinuitet predstavljanja najznačajnijih savremenih umjetnika i umjetnica. Utorak, 2. januar. Ne postoji nešto što sam mogao, a nisam uradio, kaže Irvin Jalom, američki pisac i psihoanalitičar u intervju za RTS. Uz Jaloma, Saši i meni počeo je posljednji zajednički slobodni dan u ovom polugodištu. Naredni će biti 1. maja. Jaloma, čije knjige obožavam, je otkrila prijateljica Jasmina Čaušević. I u posljednjih 5 godina skoro svakog dana mi otkrije nešto novo. Od pripravaka za imunitet do Saturnove pozicije u naredne 3 godine. Srijeda, 3. januar. Danas treba početi raditi. Spremam se kao na Kilimandžaro. Zanimljiv je pogled na uobičajeni radni tempo iz pozicije dvodnevnog plandovanja. Zato i izbjegavam odmore. Oni su najbolji način da se sretnemo sa sobom, kaže moj psihoterapeut. A ti susreti, znamo, nisu često najugodniji. Najduže mi treba da se nakanim otvoriti službenu elektronsku poštu. Najmanji je problem raditi, nekad bih radije okopala livadu, već odgovarala na mailove, mada i njih lakše podnosim od telefonskih poziva. Dok ovo pišem, stiže notifikacija na Facebooku. Sarajevski otvoreni centar me označuje u objavi na svojoj stranici. Prenijeli su tekst iz zbornika objavljenog povodom 10 godina postojanja organizacije. Pisala sam o malim slobodama i velikim trijumfima umjetnosti. Tome šta nam znači Merlinka, festival LGBT filma koji će se i ove godine održati 26. i 27. januara u Sarajevu i podsjetiti na sve naše borbe i neodustajanja. Kad nas starost upita gdje nam je prošla mladost, reći ćemo joj na protestima, mirnim šetnjama, malim nezvaničnim prajdovima. Na mjestima gdje smo pokušali ukazati na činjenicu kako su LGBTI prava dio univerzalnih ljudskih prava i kako privilegije i slobode nisu tu da ih uživa samo većina, napisala sam povodom festivala LGBT filma Merlinka. Saznajem i da je naš autor Bojan Krivokapić sa romanom Proleće se na put sprema u polufinalu Ninove nagrade, da nam se ponovi izdavačka 2017. Četvrtak, 4. januar. Rasprave ko je napravio bolji novogodišnji koncert Dinu ili Čole nisu trajale dugo. Ubrzo nas je stvarnost vratila tamo gdje smo bili i u godini prije i gdje ćemo biti u godinama koje dolaze. Sve dok se ne pozabavimo mentalnim zdravljem, prevencijom, pristupom liječenju. Sve dok se ne bude stvarala vještačka nestašica lijekova neophodnih za neke od najtežih oblika duševnih oboljenja. Ili dok u 21. vijeku kliničku depresiju ne prestanemo liječiti po manastirima i uz pomoć hođenih zapisa. Pišem ovo zbog bebe pronađene u sarajevskom kontejneru. Komentatori na društvenim mrežama uglavnom su jednoglasni. Spaliti majku ili kakvoj sličnoj metodi pristupiti. Bez namjere da legitimiram pokušaj čedomorstva, podsjetit ću na jednaku nebrigu i o reproduktivnom zdravlju i reproduktivnim pravima. Nedavno je na jednom ženskom bosansko-hercegovačkom forumu postavljeno pitanje o spirali. Žena nije imala elementarnih informacija o njenim svojstvima, ali je zanimalo da li se korištenje spirale kosi sa vjerskim principima. Petak, 5. januar. Juče je bio i postnovogodišnji povratnički dan na jogu. Dovoljno je mala pauza pa da se tijelo vrati u stanje prije vježbanja i da samo sebe podsjetim na vrijeme kada sam u 4. gimnaziju morala ispravljati jedinicu iz fizičkog vaspitanja. Principi joge podrazumijevaju da se ništa ne radi mimo vlastitih mogućnosti. Kada bi se njih držala, na jogi bih eventualno mogla stajati na vratima i mahati drugim polaznicama kursa. Završila sam pripremu za štampu knjige razgovora od Erosa do Polemosa Nerzuka Ćurka. Ova važna knjiga izuzetnog naučnog radnika i javnog intelektualca kronologija je našeg postdejtonskog tavorenja. Ozbiljni politički predstavnici u njoj bi mogli pronaći niz modela po kojima bi nas izbavili iz privida mira. Moram pitati profesora Ćurka da li ga iko ikad od onih koji od nama odlučuju upitao za savjet, mada naslućujem odgovor. Danas završavam pripreme za štampu knjige Igrač za raju Saše Ibrulja. Priče su to o fudbalu, a kad sam kod njega, Bosna i Hercegovina ima novog selektora. Izabran je Robert Prosinečki. Imena iz bolje prošlosti uvijek mi probude nostalgiju i vrate u vrijeme od prije skoro 30 godina. E da je ponovo s dječjom radosti uživati u prvim čokoladama iz uvoza. Da se još jednom vrati 1989. Pa da krenemo iz početka, zajedno pametnije.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Kristina Ljevak, novinarka i urednica Urban magazina iz Sarajeva. Od subote 6. do petka 12. januara dnevnik će voditi Sinan Guđević, pisac i prevodilac iz Sandžaka koji danas živi i radi u Zagrebu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o temama koje su izazvale pažnju naših slušatelja i čitatelja. Davorin Baltić, državljanin Crne Gore, koji je u ponedjeljak ubijen u Beogradu, 101. je žrtva sukoba na način svojstven mafiji u Srbiji i Crnoj Gori. Govorimo o evidenciji za period do 2012. godine do danas, koju pod nazivom Crna knjiga vode radio Slobodna Evropa i agencija KRIK, priredio Ognjen Zorić.
Da su kriminalni obračuni u Srbiji izuzetno učestali nije utisak nego stvarnost, izrečit je kriminolog Dobrivoje Radovanović.
To su već isti obračuni koji traju već 20 godina otprilike, s tim što je sada manje političkih ubistva, a na sceni su obračuni narkoklanova u koje nažalost je upletena i politika i prljavi financijski kriminal.
Ovakav stav kriminologa iz Beograda posljedica je velikog broja ubistava koja su potresla Srbiju samo posljednjih mjeseci prethodne godine. U nedjelju 17. decembra u ranim jutarnjim satima ispred kluba Nana u beogradskom naselju Senjak ubijen je Aleksandar Savković, za koga mediji navode da je bio član navijačke grupe United Force fudbalskog kluba Rad. Policija je dva dana nakon ubistva uhapsila osumnjičenog i četiri osobe kao saizvršioce. U pucnjavi je povređena još jedna osoba koja je bila u njegovom društvu. 24. novembra u Novom Sadu je u takozvanoj Sačekuši ubijen Marko Markuš. Na njega je pucano kod hotela Sajam dok je ulazio u svoj automobil. U petak 20. oktobra oko 11.30 automobilu koji je usporio zbog gužve dok je prolazio kroz naselje Trošarina u beogradskoj opštini Voždovac približio se skuter s kog je napadač u vozilo ispalio više hitaca. Tom prilikom ubijeni su Ivan Ćirić i Ivan Milić. Napadač je pobegao, istraga je u toku. Motivima se za sada bavi samo tabloidna štampa. Navedeni događaji samo su neki u nizu onih koji su posljednjih mjeseci potresali Beograd, Novi Sad, Vranje, Jagodinu, Leskovac. Zoran Dragišić, član Odbora za bezbednost i unutrašnje poslove iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, odbacuje međutim kritike da je trenutna situacija zabrinjavajuća.
Kada se desi učestalo recimo 3, 4, 5 ubistava ili ako se desi dvostruko ili višestruko ubistvo, onda je to ono što uzburka javnost i dogodi se da se stvori percepcija kao da maltene vrtoglavo raste broj ubistava, da je strahovita nebezbednost na ulicama i tako dalje. Međutim, ako pogledamo statistike, vidjet ćemo da to nije tako, prosto dogodi se da se u jednom trenutku poveća broj ubistava koja nisu u nekakvoj međusobnoj vezi. Dakle, to je prosto, ajde kažem, neki nesrećan splet okolnosti da se za kratko vrijeme dogodi više ubistava koje se prate u javnosti i to onda izazove percepciju kod građana da je broj ubistava povećan.
Zajednička baza podataka radija Slobodna Evropa i KRIK-a koja obuhvata ubistva izvedena na način svojstven organizovanom kriminalu izvedena u posljednjih 5 godina u Srbiji i Crnoj Gori pokazuje ipak da je veoma mali broj slučajeva rešen. U Srbiji naime u tek svakom trećem slučaju osumnjičeni postoje, odnosno slučaj je dospeo pred sud ili dobio pravosnažnost. Dobrivoje Radovanović ukazuje da je takav trend počeo još 90-ih godinama poznatih po tome što je društvo bilo gotovo u potpunosti ogrezlo u kriminal.
Većina njih je sa primisom politike ili sa zaštitom od političara, što govori da je organizirani kriminal utvrstio dobre temelje u strukturu svih vlasti u Srbiji od 90. godine pa se do danas i govori o tome da pravosuđe nije samostalno da radi pod uticajem politike i financijskog kriminala.
S druge strane, Zoran Dragišić iz SNS-a, mada prihvata da organizovani kriminal ne postoji bez veza sa nosiocima vlasti i pravosudnih funkcija, izričiti je da u Srbiji danas organizovani kriminal ne kontroliše državu.
Borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji traje, ona daje svoje određene rezultate, međutim ne treba zaboraviti da ne postoji ni jedna zemlja na svetu koja je uspjela u potpunosti da suzbije organizovani kriminal, pa to neće uspjeti ni Srbija. ono što je najbitnije u vezi između države i organizovanog kriminala je to da organizovani kriminal ne donosi političke odluke, da on ne utiče na političke i ekonomske pravce u kojima će se država razvijati.
Kriminalni obračuni koji su u posljednje vrijeme izvedeni u Srbiji imaju međutim još jednu karakteristiku. Prilikom dvostrukog ubistva na Voždovcu, na primjer, žrtve su lako mogli postati i slučajni prolaznici. I to nije novo, tako su u februaru ove godine u eksploziji automobila s početka ovog teksta povređene dve osobe. Ako odemo još dalje, u junu 2015. u beogradskom naselju Banovo Brdo povredu noge zadobio je 18-godišnji student Mihajlo Spasić, koji je išao niz prometnu ulicu ka autobuskoj stanici. O tom događaju nedavno je govorio za Radio Slobodna Evropa.
Ja sam poletao možda tamo još jedno 5 metara, nisam znao o čemu se radi i samo sam, kad sam ustao, video auto koji gori i koji ide sam dole. Video sam krvavu nogu, nisam znao o čemu se radi.
Mihajlu su život najvjerovatnije spasili automobili parkirani između njega i džipa koji je eksplodirao. Dobrivoje Radovanović kaže da mafija u Srbiji ne poštuje nikakve norme ponašanja, ukazujući da kriminal ima poprilično čvrsta pravila kada su u pitanju takozvani obični građani.
Mafija u Srbiji to ne poštuje i svedoci smo vrlo često ubistava na javnim mjestima kada se rade i nevini. Bilo da se radi o podnošenju eksplozivnih sredstava ili se radi o pucanju iz automata, ljudi koji su potpuno nedužni stradaju. To govori samo jedno. Mafija u Srbiji je potpuno bezobzirna i nije joj stalo nimalo do prava prema građanima.
U Crnoj knjizi, zajedničkom projektu Radija Slobodna Evropa i Krika, možete pronaći detalje svih ubistava koja su u posljednjih 5 godina izvedena u Srbiji i Crnoj Gori, ali i šta su institucije postigle u rasvjetljavanju tih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Direktor inicijative za bolju i humanju inkluziju Žarko Papić u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe da je u Bosni i Hercegovini put u pakao popločan izbornim kampanjama. Jednostavno se bojimo da će nas sve učestalje tenzije i proizvodnja stalnog straha polako ubijati na neki način. Još nismo došli do neke granice gdje će doći do bunta gladnih stomaka, ukazuje ovaj politički analitičar sa kojim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Papiću, dok se ogromne svote novca iz državnog budžeta uplaćuju za naknade političara u Bosni i Hercegovini, sve je više gladnih, posebno djece. Koliko je danas siromašnih u Bosni i Hercegovini po vašoj evidenciji?
Svjetska banka je prije nekoliko dana objavila da je 25% stanovnika Bosne i Hercegovine živi od 8,6 kajmova dnevno. To vam je na mjesečnoj razini nešto ispod 250 maraka. To je takozvano apsolutno siromaštvo. To je četvrtina ljudi. UN je ranije objavljivao podatke čak o ekstremnom siromaštvu, govoreći o tome da je u Bosni između 3 i 5 kajma dnevno troši 600.000 ljudi. Mi smo izračunavali, da pomenem i to, da je negdje oko 900.000 ljudi ispod praga apsolutnog siromaštva, pri čemu je naš prag bio nešto veći, 271 km. Dakle, siromaštvo je veoma, veoma rašireno u Bosni i Hercegovini i niko ne želi da registruje, sad govorim samo o međunarodnim izvorima, činjenice da po Evropskoj uniji smo najbjednija, šta god značio termin, zemlja u Europi, da će nam kao i nekim drugim zemljama trebati 60 godina da s ovim nivoom ekonomskog rasta dostignemo prosjek Europske unije i tako dalje. E sad pazite, postoje indirektni pokazatelji koji govore isto. Kontejneri. Koliko ljudi živi na kontejnerima.
Kako komentarišete friziranje podataka, naročito političara koji govore o desetine hiljada novozaposlenih, investicijama koje će baš sada pred izbore procvjetati, niskoj stopi zaduženja u odnosu na naše susjede? S druge strane, brojne strane ugledne institucije u svojim izvještajima navode da smo na začelju evropskih zemalja u svim segmentima. Kome vjerovati i kuda ide Bosna i Hercegovina prema ovim podacima?
Po evidencijama izdatih radnih dozvola u ambasadama u zadnje 3 godine oko 150.000 ljudi je napustilo Bosnu i Hercegovinu. Na to vam statistika, zvanična statistika kaže nije tačno nego 10.000. Pri čemu oni računaju samo one koji su odjavili prebivalište, kojih je najmanje naravno. Ovo je potpuno, onaj prvi podatak je egzaktan, to su izdate radne dozvole. Neko će se od njih možda vratiti za 6 mjeseci. Umeđu vremenu neko je možda otišao. Ali neki indirektni podatak bude ima li porodica u Bosni i Hercegovini koja ne poznaje nekoga ko u zadnje godinu i po dana nije otišao u inostranstvo, tražeći posao. Političari nam lažu u oči, ako tako mogu da kažem. Prvo, stranih investicija nema i s ovakvom političkom situacijom neće ih nikad ni biti. Ili kažu smanjena je nezaposlenost. Pa jeste, zato što je povećana BH zaposlenost u Njemačkoj. Dakle, podaci se lažiraju, ukrštaju samo zato da bi se stvorila slika oko nekakvog uslovno rečeno prosperiteta.
Kako izaći iz ove krize i vidi li se svjetlo na kraju tunela?
Teoretski, naravno, vidimo mogućnosti da se prvo u ogromnom poveća izlaznost na izborima. Mi imamo prosječno 54-55, treba preko 65% da izađe da bi se ovo njihovo kupljeno biračko telo, govorimo o velikim nacionalnim partijama i HDZ-u, SNSD-u, i SDA-u, moglo malo skrajnuti, ako tako mogu da kažem, ili biti u većini u odnosu na njih. S jedne strane, s druge strane, ključno pitanje je hoće li ta potencijalna ljevica uspjeti da se promijeni. Dakle, da bude direktna, agresivna, da maršira ulicama, da nosi parole. Moj savjet svima je zašto demonstrirate pred parlamentom ili pred vladom? Demonstrirate pred centralama stranaka. Sva moć je u strankama. Vlade su tehničko sredstvo. Na daljinski rad.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako Slovenija ne odustaje od jednostrane primjene arbitražne odluke o granici sa Hrvatskom, nema incidenata na problematičnoj granici na moru. Europska komisija pozvala je dvije zemlje na nastavak dijaloga i izbjegavanje incidenata. Hrvatske vlasti trebaju u kontaktima sa Slovenijom zaštititi prava svojih ribara, kaže hrvatska opozicija, priredio Eni Zebić.
Noćas su isplovila svega trojica od nešto manje od 30 hrvatskih ribara koji love i u problematičnom dijelu Piranskog zaljeva ili Savudrijske vale, kojeg je arbitražna odluka dodijelila Sloveniji, a Hrvatska tu odluku ne prizna i taj dio zaljeva i dalje razumije kao dio Hrvatske. Bilo ih je toliko što zbog toga što je sezona izlova lista na izmaku, pa i ulov slabi, što zbog slovenske najave o visokim kaznama u slučaju da budu zatečeni u problematičnom dijelu zaljeva koji je po arbitražnoj odluci pripao Sloveniji. Jedan od njih, umažanin Diego Makovac, je kreskirao, ribario je u problematičnom dijelu i pristupio mu je čamac slovenske policije.
Su se približili bez ikakvih rotacionih svjetla, bez ništa, samo su napomenuli da se nalazimo u slovensko teritorijalnom moru, valjda zapisali broj jer su, to je bio još mrak, reflektorom su ustanovili ime i broj brodice.
Ribari pitaju hoće li Hrvatska država umjesto njih platiti kaznu koja po slovenskim izvorima može biti i do 40.000 eura, kao i hoće li dobiti neku nadoknadu ako doista više neće moći ribariti do pola zaljeva, jer Makovac kaže da će u tom slučaju pretrpjeti priličnu štetu.
70% ulova sigurno ćemo izgubiti ste vale.
Hrvatski ribari koji su pogođeni ovim graničnim sporom večeras u umaškom naselju Bašanija imaju interni sastanak na kojem će pripremiti stavove za sutrašnji sastanak sa predstavnicima 4 resorna ministarstva u Zagrebu. Ponašanje hrvatskih vlasti nije dovoljno, kažu u hrvatskoj opoziciji. Socijaldemokratski zastupnik i zamjenik ministrice vanjskih poslova u Milanovićevoj vladi Joško Klisović za naš program kaže da je lijepo što će se ribari susresti s ministrima, ali da je puno važnije riješiti što će biti s kaznama koje Slovenci pišu hrvatskim ribarima koje zateknu u problematičnom dijelu zaljeva, a ribarima koji te kazne ne plate u slučaju da odu u Sloveniju prijeti privođenje ili čak pritvor.
Tu sad naša država mora iznaći rješenja i sa Slovencima dogovoriti što će biti s ovim kaznama koje su trenutno napisane. Ili neka se one automatski ukinu, ili neka se nešto drugo napravi s njima, ali one ne mogu biti pravno valjane, jer ako su pravno valjane, državni organi i Slovenije moraju postupati po njima. Ako nas državljanin koji ima takvu kaznu uđe na teritoriju Republike Slovenije.
Slovenski ministar vanjskih poslova i najglasniji jastreb oko odnosa sa Hrvatskom Karl Erjavec kazao je danas da hrvatska strana obmanjuje javnost i da dvije države nikada nisu imale potvrđenu granicu. Klisović podsjeća da je kopnena granica Hrvatske i Slovenije postojala i u vrijeme Jugoslavije.
Badinter je to i konstatirao da republičke granice prerastaju u državne onog trena kad se bivša Jugoslavija raspala. I to je jasno ko dan.
Iako obje strane tvrde da nema nikakvih kontakata Zagreba i Ljubljane, glasnogovornica Europske komisije Nina Andrejeva je na novinarsko pitanje ponovila spremnost da komisija pomogne u implementaciji arbitražne odluke i pozvala obje strane da nastave dijalog na svim razinama na konstruktivan, primjeran i nedvosmislen način i izbjegavaju bilo kakav potez koji bi naškodio bilateralnim razgovorima koji su u tijeku. Nema mira ni na slovenskoj strani. Predsjednik sindikata Ministarstva obrane Slovenije Darko Milenković zatražio je da slovenska država 14 slovenskih vojnika koji čuvaju vojni objekt na Trdinovom vrhu plaća kao da rade u inozemstvu. Naime, radi se o objektu na brdu koje Hrvati zovu Svetom Gerom i tvrde da pripada Hrvatskoj. Njega Slovenci drže od 91. a arbitražnom odlukom pripoje Hrvatskoj. Milenković kaže da im je svejedno hoće li biti plaćeni kao za rad u inozemstvu ili kao za sudjelovanje u međunarodnoj misiji. Erjevec je već najavio da nijedan slovenski sud neće njihov zahtjev uzeti u razmatranje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prvi radni dani nakon novogodišnjih praznika vrijeme su kada najčešće odgovaramo na pitanje kako je bilo. Organizatori fešti na crnogorskim trgovima od Ulcinja do Herceg Novog su zadovoljni jer su ugostili na desetine tisuća posjetilaca iz cijele regije, a u pojedinim gradovima praznične manifestacije se nastavljaju sve do kraja sedmice i pravoslavnog Božića. Jasna Vukičević bilježi.
Meni je Nova godina kao i svaki drugi dan, da kažem, eto, obilježim to sa porodicom, ništa znači spektakularno. Ako se izađe na piće, kao na primjer kad izađemo vikendom, uglavnom to je to, ništa da se negdje odlazi ili... Nažalost nisu ni mogućnosti, možda da su mogućnosti čovjek bi negdje otišao, ovako to je to.
Krsto je jedan od mještana koji bi rađe iz Budve nego u Budu za novogodišnje praznike. Oni koji međutim vole gužvu, koncerte na otvorenom i ples na minusu, dolaze i iz susjednih zemalja da dočekuju novu godinu baš na Budvanskom trgu.
Pa zbog spektakularne bine, zbog fenomenalnih izvođača, tako da ja mislim ovo pravo mjesto za doček nove godine.
Iz Lezgova odlična, puno naroda, more... Odlično.
Ja sam iz Bugarske, ali lepo mjesto i baš mi se sviđa i super.
Nema preciznih brojke o prazničnoj posjeti u Budvi, niti o zaradama, naplaćenom ugostiteljskom porezu ili boravišnoj taksi. Sve se svodi na procjene lokalne turističke organizacije koje su po tradiciji veoma optimistične, čak i za praznike koje je prepolovilo loše vrijeme i kiša. Mladen Franović iz turističke organizacije Budve.
Puno je bilo posjetilaca, cifre se kreću negdje po našim procjenama oko 50.000, da će ljudi biti u sva četiri ova dana.
A u Kotoru, grad koji je prije dvije decenije prvi započeo tradiciju novogodišnjih dočeka na otvorenom, okupio je 10 bendova iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i tokom dva dana podsjetio što to bješe rock'n'roll. Ana Radović iz turističke organizacije.
Htjeli smo i da pošaljemo poruku da smo grad roka, da smo grad koji, ne kažemo, ne koketira sa drugim muzičkim ukusima, u smislu ne pravimo kompromise sa turbo folkom ili nečim sličnim. Dakle, ipak radimo na kvalitetu, ipak radimo na prepoznatljivosti onoga što je grad.
Dino Šaran iz benda Letu Štuke.
Sviđa mi se Kotor, sviđa mi se to što su gradske vlasti odlučile da ulože u rock'n'roll. Mislim, ne svakidašnja pojava danas na ovim prostorima. Hvala Kotoru.
Mrle iz riječkog benda Let 3.
I baš mi je drago, evo sad mi tu vidim čovjeka koji je došao iz Hrvatske samo radi ovog koncerta. Kod nas je rock izumro, kod vas se eto tak pojavio i dobro.
Cane iz Party Breakersa.
Godina novog instikta je. Ljudi, pamet u glavu, ljubav u srce. Teška su vremena. Volite se, volite ljude pored sebe. Dajte šta imate, primit ćete ono što vam treba.
A mnogi građani Crne Gore primili su tokom novogodišnje noći i prvog dana 2018. neku od preko pola miliona SMS čestitki, i to samo preko jednog od nacionalnih provajdera. Evo nekih.
A da ne bude gora, ako može bolje, dobro je bilo.
Pod broj jedan, da mi bude plata jedno četiri puta veća, da bih mogla mjesec dana da živim onako kao čovjek.
Najvažnije je da se ljudi vole. I da ljudi počnu između sebe da se vole i cijene zbog onoga kakvi su, nekako se zovu ili što su, a toga je nažalost iz godine u godinu na Balkanu sve više. Više gledamo kako se ko zove nego je li čovjek ili nije. Eto, želim svim građanima i Crne Gore i Balkana da se više vole, da više vremena posjećuju jedni drugima za lijepe riječi, a ne za neke grube i netrpeljive.
Oni koji su sa dobrim željama dočekali novu u Tivtu uživali su u koncertu Džibonija.
Ima poslovica dobra, jedna koja voli, kaže, nemoj gledati samo da uspiješ u životu, nego da ti uspije život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.